Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nisim këtë edicion me titujt kryesor. Ndërheqjet e ministrave në Maqedoni janë paralajmërim për ikjen e shpejtë dhe të gruevskit, thon analistët. Ndryshimet kushtetuese të paralajmëruara nga kryeministri serb nxisin reagime në Beograd. Mbi 70 persona të vdekur nga zjarri në një fabrik në Filipine. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Personat armatosur kanë sulmuar një kompleks të ndërkombëtarëve në Kabul duke vrarë 5 veta dhe plagosur 6. Të gjithë të vrarët janë të huaj, ka thënë shefi i policisë në Kabul, Abdul Rahman Rahimi. Ambasada Shteteve të Bashkuara atje ka konfirmuar se një shtetas amerikan është në mesin e të vrarëve. Ambasadori indis në Afganistan ka shkruar në Twitter se bëhet fjalë për disa viktima nga India. Rrëthimi në hotelin Park Palace ka zgjatur 5 orë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Së paku 72 njerëz kanë vdekur nga zjarri në një fabrikë këpucësh në kryeqytetin e Filipineve, Manila. Shumica e trupave që janë gjetur deri më tani janë ndjegur në shkallë të lartë dhe vështirë se mund të njihen. Fabrika dykatëshe merrej me prodhimin e pantoflave. Zjarri raportohet të ketë nisur pasi shkëndijat e një makine të saldimit kanë goditur një enë me kemikate të cilat përdoren për prodhimin e pantoflave të gomës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka diskutuar me liderët saudit për pjekjet e SBA-s për të arritur një marrëveshje për programin bërthamor të Iranit. Në shtëpinë e bardhë, Obama ka takuar princin Muhammed bin Nayef dhe zëvendësin e tij Muhammed bin Salman, pasi mbreti Salman ka anulluar vizitën. Shtetet e Bashkuara dhe Arabia Saudite kanë miqësi të jashtëzakonshme dhe marrëdhënie që daton nga Franklin Roosevelt, ka thënë Obama. Ai dhe liderët saudit kanë biseduar edhe për situatën në Jemen, ku një koalicion i udhëhequr nga Riadi është duke kryer sulme ajrore kundër rebelëve Huthi. Këngëtarja e famshme britanike Sarah Brightman ka thënë se ka shtyrë udhëtimin 10 ditor në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Ka qenë planifikuar që Brightman të udhëtojë si pasagjere në bordin e anijes ruse Soyuz. Zyrtarë të agjensisë ruse të hapësirës Roskosmos kanë thënë se fluturimi më 1 shtator do të realizohet pa këngëtarën, por vetëm me kosmonautët Sergej Volkov dhe Andreas Mogensen. Brightman, e cila ka paguar mbi 50 milion dollar për të bërë turiste në hapësirë, ka thënë se ka shtyrë udhëtimin për arsye familjare. Juventusi do të takohet me Barcelonën në finalen e Ligës së Kampionëve. Ekipi italian me barazim 1-1 ndaj Real Madridit, por me fitoren 2-1 në gjysmëfinalen e parë, ka arritur të plasohet në finale. Kjo është hera e parë që Juventusi arrin finalen qysh në vitin 2003. Ndeshja për vendin e parë do të luhet në Berlin më 6 qershor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Ngjarjet në Kumanov, Zenel, vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshmja e zëri, Valona, ka vënë dukje se politikanët serb në Kosovë kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me ngjarjet e fundit në Kumanov dhe siç tekson gazeta Afrika më e Madhe, tyre vjen prej deklaratave siç thon ata për krimin e Shqipërisë së Madhe. Gazeta shkruan se ngjarjet në Kumanov liderët serb të Kosovës i quajnë sulme terroriste, ndërsa kanë shfaqur panik se raste të tilla mund të ndodhin edhe në Kosovë. Madje siç tekson e përditshmja e zëri, disa prej tyre kanë udhëtuar dje në Beograd dhe kanë takuar zyrtarë të shtetit serb, prej cilëve kanë marrë mbështetje se serbët e Kosovës dhe politikanët e tyre do ta kenë përgjithmonë shtetin serb në krah të tyre. Gazeta sekson se në takimin e serbëve të Kosovës me autoritetet në Beograd, shumica e kryetarëve të komunave me shumicë serbe në Kosovë kanë shprehur shqetësimet e tyre lidhur me sulmet në Kumanov të Maqedonisë. Marko Gjuri që ngarkuar i qeverisë Serbisë për Kosovën ka thënë me këtë rast se serbet e Kosovës njohin vetëm një parti dhe ajo quhet Serbia, shkruan e përditshmja Zëri. Valona.
Sistemi prokurorial i Kosovës Zënel shpesh është temë me komenteve në gazeta. A ka diçka të re sot?
Po, Valona e përditshme Kosova sot konsideron se Këshilli Prokurorial i Kosovës tashmë në drejtimin e kryeprokurorit të shtetit Aleksandar Lumezi po përpiqet të shfaqet me një fytyrë të re përballë opinionit publik, por telashet e vjetra e rëndojnë reformimin e këtij këshilli, ndërsa dështimet e ndjekin pas kryeprokurorin e shtetit. Duke vënë pas zotimet e kryeprokurorit Lumezi për luftimin e korrupsionit dhe krimit në çdo dimension të tij, gazeta thekson se sistemi prokurorial i Kosovës prej vitesh është degraduar nga ndikimet politike dhe të grupeve të caktuara të interesit, të cilat nuk kanë qenë të interesuara për të luftuar të keqen në këtë vend, por thjesht për të mbrojtur zyrtarët e inkriminuar. Kësisoj e përditshme Kosova sot thekson se prokuroria e ka në dorën e saj të dëshmoj dhe se me guxim dhe profesionalizëm vendit mund të kthehet besimi në drejtësi. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se me këtë nivel të lartë korrupsioni, të kapjes së shtetit, të krimit organizuar dhe të inkriminimit të secilit nivel pushteti, prokurorët do të jenë të sfiduar. Valona.
Për fund Zënel, çfarë do të veçonit?
Nga e përditshmja koauditore veçojmë shkrimin që ka për temë zgjedhjen e auditorit të përgjithshëm. Sipas gazetës, lista e prej 11 kandidatëve në garën e ngushtë për auditor të përgjithshëm të Kosovës do të mund të ndryshojë. Burimet e gazetës kanë bërë të ditur se ndaj komisionit të paravërsues themeluar nga Tifeteja Jaga me dekret për përgjithshëm e kandidatit që do t'i propozohet kuvendit për auditor, ka presione për të përfshirë njerëz politike që janë eliminuar në fazën e parë të përgjithshëm. Presidenca ka konfirmuar se ka pranuar ankesën nga disa aplikues të konkursit për shefin e zyres së auditorit përgjithshëm. Madje ka lënë për të kuptuar se pas shqyrtimit të tyre mund të ndryshojë lista aktuale prej 11 kandidatëve, por pa dashur të flasë me emra se për cilët ankues bëhet fjalë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zënel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Kuvendi i Maqedonisë ka verifikuar dorëheqjet e ministrave të punëve të brendshme dhe të transportit Gordana Jankulovska dhe Mile Janakjevski. Dorëheqjet e tyre vijnë pas aksionit policor në Kumanov, por në arsyetimet e dhëna nuk përmendet Kumanova si shkas, por afera e përgjimeve. Njohësit e çështjeve politike thonë se dorëheqjet janë paralajmërim për dorëheqjen e shpejtë edhe të kryeministrit Nikola Gruevski. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Dorëheqjet e dy ministrave më me ndikim në qeverinë e kryeministrit Nikola Gruevski vlerësohen si hapi i parë drejt dorëheqjeve